tol, welcome back sa isang episode ng Tipsy Friday Podcast. At ang pag-uusapan natin ngayon ay yung balita na inissue ng pag-asa. Walang iba kundi ang napapalapit na El Nino. So mararanasan natin dito sa Philippines, sa ating bansa, yung isa sa mga ayaw nating maranasan, yung threat of the dry spell na walang iba kundi tinatawag na El Nino. Kamakailan lamang dineklara na ho ng PAGASA o Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang forecast na nagsasabing 80% probability ang El Nino pwede mangyari dito sa ating bansa by June, July, and August, at it may persist until first quarter of 2024. No? Yan po ang sabi, no, na report ng ating PAGASA administrator si Vicente Malano. So ano ba yung El Nino? Ito yung unusual warmer weather na mararanasan natin versus the average sea surface temperature dito sa Central and Eastern Equatorial Pacific. So hindi kasi favorable sa atin, no, na magkaroon tayo ng El Nino kasi tahi-tahi ang mga pwede mangyari. But anyway, there were also government agencies na sinasabi nila na we should not be worrying yung effect ng El Nino kasi they were able to prepare enough supplies of water. Pero as we know, we are already experiencing water shortages at different places in the country. No, so pag pumasok na tong El Nino na ito sa ating bansa by month of July, maaring hindi pa siguro natin sobra-sobrang mararamdaman yung epekto ng water shortage. Probably yung init, we will feel it, no, mararamdaman natin, especially as we record this episode, summertime dito sa Philippines. So talagang siguro mas titindi pa, no, ang pwede nating maramdaman, no? Ina nga, yung epekto ng water shortage, yung kailangan siguro nating mas bigyang pansin at mas bigyang halaga. As anytime by this year, maybe fourth quarter of the year up until next year, if El Nino persists at tuloy-tuloy ang pagganon nito, hindi ito titigil, maaaring yung water supply natin sa mga kabahayan talagang sobrang maapektuhan. There are already private corporations or private entities na nagsasabing they are ready. Pero yun na nga po, nararanasan na natin ang mga water shortages ever since. Ano, and this is not the first time na maka-experience ang bansa ng El Nino. It already happened back in 2019. And back then, they are not the nakakalungkot, hindi ganoon ka-prepared ang ating bansa. But hoping this year, no, pag nag-strike na ang El Nino, the government were already releasing statements na they are ready, the government is ready. But syempre, alam niyo naman, hindi lang gobyerno ang kikilos dito, kundi tayong mga publiko na rin, ano? So the publics are encouraged to monitor and take precautionary measures against the impact of the dry spell. Kasi hindi natin ito maiiwasan kung mangyari man ito, dahil ito ay nasa 80% probability na mangyayari. Kailangan by this very moment, pag-isipan na natin ano ba yung mga pwede nating paghandaan, no? So isa pa sa mga epekto nito, yun na nga, yung water supply, kasi yung rainfall na we expect normally to visit our country sa tag-ulan ay hindi na magiging ganoon kataas ang porsyento. So mayroong reduction na mangyayari. So there will be a reduction in the amount of rainfall because of lack of mga typhoons na papasok dito sa ating bansa. So talagang hindi ito dapat baliwalain kasi maraming pwedeng mangyari, ano? So pero hindi lang ito sa bansa natin nangyayari. Yeah, this is a global happening, no? So, forecasters from the World Meteorological Organization are reporting increased chances that the global climate patterns known as El Nino will arrive talaga. And there will be an increased chances for hotter than normal temperature in 2024. So, hindi man malinaw kung hanggang kailan at gaano kalakas itong El Nino na to na mangyayari. Pero sinasabi ng mga balita galing sa mga government agencies and private organizations monitoring this El Nino, it will happen. Kaya mas magandang ready na talaga tayo, paghandaan natin. So, ano ba ang mga pwede nating gawin? Ano? Siguro, kung wala tayong mga water tank sa bahay, siguro, kasi di naman natin nararamdaman ng water shortage, pero baka at this very year, may experience natin, mas maganda kung handa rin tayo dyan. Ano? Magtipid ng mabuti ng mga tubig, pero alam mo, kahit gaano pagtitipid, kung talagang hindi kakayanin ng supply, hindi talaga makakarating sa kabahayan. Kaya siguro, mas maganda na makipag-ugnayan na po tayo sa ating mga water suppliers at malamang alam na rin nila yung banta ng El Nino dito sa ating bansa. So baka mayroon na sila mga project in place na gagawin at kakailanganin ng tulong ng mga publiko. So marami kasi tayong mayroon tayong malaki ang epekto, no, kung magkakatotoo man talaga itong El Nino na ito sa atin. Una-una, ano bang ginagawa mo bago ka pumasok sa trabaho? Hindi ba maliligo ka muna? Ano? So after bumaligo, yung damit mo huhubarin mo, lalabhan mo. Hindi naman pwedeng araw-araw ka maglalaba. It will be scheduled usually on a weekend. Kaya lang, if you will be experiencing water shortages, so hirap ka rin kasi usually ang tubig na water, pag nagkaroon tayo ng water shortage, may oras na ang rasyon ng tubig. At baka dumating ang panahon na wala ng tubig na tutulo dyan sa gripo mo at aasa na lang tayo dun sa mga water concessionaires, yung mga nagdi-deliver ng tubig. At napakahirap nun, lalo na if we are a big family. Merong mga nagkulang din dito sigurado. Dahil na rin siguro sa kanilang mga kadahilanan. Pero siguro isang tabi natin ang ating mga dahilan para hindi pagsilbihan ng publiko ng masuplayan sila ng tubig sa halip talaga magtulungan. Kasi by July or August, pag pumasok na ang El Nino, hindi na natin kakayanin, pigilan pa ito. At mangyayari at mangyayari ito. No? So, siguro mga tol, pag-isipan nyo ano ba ang pwede ninyong gawin sa inyong mga households. Kasi kung hindi talaga maiiwasan, anong gagawin na lang natin? Ano? Pwedeng siguro bumili tayo ng maraming mga drum. Pwede mag-imbak na lang tayo ng mga tubig. No? Pag may El Nino na. No? So siguro mag-set up na rin tayo ng mga household water tanks, motorized water tanks. No? Alam ko medyo matrabaho at magastos at alam ko may permit pa yan. Pero kung yan lang ang tanging paraan para makasurvive tayo sa El Nino, bakit hindi natin gawin, hindi ba? Ano? So siguro mga to, lagi nating iisipin ang kapakanan ng ating mga pamilya. Lalo na kung meron tayong mga anak. No? Sila kasi yung isa sa mga mas maapektuhan niyan. No? At syempre, yung ating health. No? Kung wala tayong access sa tubig, paano tayo makakaligo, paano natin uhugasan yung mga platong pinagkainan natin at iba't iba pang mga gamit, no, ng tubig. At anyway, syempre, pag ang El Nino ay tumama na, syempre yung mga kalusugan natin, kailangan din nating bantayan yan. Kung tayo may mga sakit sa puso at kung ano pa man, no, hanggat maaari siguro, piliin na lang kung makakapili tayo ng trabaho. No? Syempre, hindi naman lahat may ganyang opportunity, pero kung may work from home, siguro work from home ang piliin natin, no? So nga pala, nagpapasalamat ako sa mga patuloy na sumusuport sa podcast na ito. This podcast started back in 2020 and syempre ako pa rin ito, si Papi din. At sana huwag kayong magsawa, no, sumuporta sa podcast na ito. Ngayon, pipilitin natin na every week mayroon tayong new episode and ayaw na natin yung ano lang, yung every week siguro, kung pwede, 2 episodes a week, baka gawin na natin. The title of the podcast is Tipsy Friday, pero kung kailangan mag-post, magpo-post tayo para lang lagi kayong merong napapakinggan sa podcast na ito. Sana paramihin nyo pa yung tribo natin, imbatahin nyo yung mga gustong makinig sa podcast na ito. At anyway, marami pa tayong pag-uusapan. For now, solo muna tayo. Basta ingat lang kayo lagi, ano? At kung kayo iinom, ano? Huwag masyadong madami, yung kaya lang naman para hindi na kayo sumuka. Ano? Sige, ingat kayo mga tol. Until the next episode.